Aș vrea să deschidem Biblia noastră la Neemia, capitolul 2, Neemia 2, și vom citi cuvântul Domnului de la 11 până la 20. Neemia, capitolul 2, de la 11 până la 20. Să ascultăm cuvântul Domnului. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită afară de vita pe care călăream. Am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul balaurului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Am trecut pe la poarta izvorului și pe la iazul împăratului și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii și astfel m-am întors. Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis, să ne sculăm și să zidim, și s-au întărit în această hotărâre bună. Sambalat, horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și Geshem, arabul, fiind înștiințați, și-au bățut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere de aminte în Ierusalim. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iată-ne la cea de-a patra lecțiune din cartea aceasta, cartea lui Neemia. O carte istorică, o carte ce ne pune în față istoria poporului evreu, un eveniment deosebit de important în istoria poporului evreu, dar o carte la care, dacă ne uităm cu băgare de seamă, așa cum se spune aici în textul din această dimineață, de 2 ori ni se spune că Neemia s-a uitat cu băgare de seamă. Dacă ne uităm cu băgare de seamă, putem să învățăm niște lucruri care sunt deosebit de importante pentru noi ca și comunitate, pentru noi ca și familie. Vedeți, tema noastră este rezidind cetatea, transformând comunitatea, pentru că din punct de vedere spiritual, mă gândesc, când privim la cartea aceasta lui Neemia, putem să învățăm așa de multe lucruri despre modul în care putem să facem și noi ceva pentru comunitate. Putem să facem ceva pentru familia noastră, pentru biserica noastră. Am început cu această primă lecție, ieșirea din zona de confort. Când Neemia și-a ieșit, s-a hotărât să iasă din zona de confort, acolo unde era la Susa, unde îi mergea bine, unde era paharnicul împăratului. Apoi am vorbit despre rugăciunea lui Neemia și am văzut cum o viziune, de fapt, devine viziunea ta și a lui Dumnezeu în urma rugăciunii, în care Dumnezeu îți imprimă în minte, în inima ta, o viziune pentru ceea ce ai, ceea ce urmează să faci. Apoi, duminica trecută, în cea de-a treia lecție am vorbit despre curajul viziunii și am văzut cum Neemia s-a dus în fața împăratului și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că l-a apucat o mare frică. Dar a avut curaj să stea în fața împăratului, a avut curaj să ceară de la împărat toate resursele necesare și acum era gata de drum. De fapt, a pornit la drum. A pornit la drum spre Ierusalim ca să-și pună în sfârșit viziunea în aplicare. Și aici îl găsim pe Neemia. Versetul 11 spune, am ajuns la Ierusalim. Și aș vrea să vi-l imaginați pe Neemia, mai ales noi ne-am născut în România. Cei care ne-am născut în România. Neemia nici măcar nu s-a născut în România. În Ierusalim. Nici în România, sigur că da. După ce a agonizat, după ce a plâns pentru Ierusalim. Imaginați-vă el venind și văzând zidurile de la depărtare. Imaginați-vă un evreu pentru care pământul, pentru care Iudeia însemna pământul ales de Dumnezeu, țara pe care Dumnezeu i-a binecuvântat. Și când a văzut toată ruina de acolo, eu cred, nu scrie aici, dar vorba fratelui Wurmbrand, acolo în spațiile acele albe, cred că ar trebui să scrie și Nemia a început să plângă. L-a cuprins emoția aceasta vis-a-vis de ceea ce a văzut în Ierusalim. Și acum știa că deși are aprobarea împăratului, știa că are aprobarea de la Dumnezeu, urma ziua cea mare, trebuia să le spună oamenilor de ce a venit. Trebuia să-și împărtășească viziunea. Și acesta este titlul predicii mele din această dimineață. Împărtășește-ți viziunea sau împărtășește viziunea. De multe ori Dumnezeu ne pune o viziune. De multe ori Dumnezeu ne pune în inimă să facem un lucru. Și ne este frică. Ce o să facem? O să ne înțeleagă oamenii sau nu o să ne înțeleagă? O să putem să transmitem ceea ce vedem, ceea ce avem de gând oamenilor aceștia? O să poată să înțeleagă de fapt că am o misiune de la Domnul? Că ceea ce am de gând să fac va putea fi dus la îndeplinire? Și cred că gândurile astea îl măcinau pe Nemia. Și haideți să ne uităm acum în textul acesta și să vedem cum și-a împărtășit el viziunea. Și cum putem să ne împărtășim noi viziunea? La orice nivel, nivel spiritual sau, mă rog, la un alt nivel. Ca soț și soție, câteodată noi soții avem o viziune și spunem, vrem să facem cu tare lucruri și te gândești oare cum o să reacționeze soția. Sau invers, nu? Cum reacționează ea, nu știm. Primul lucru ce l-a făcut Nemia, aș vrea să notăm, relaxare sau odihnă. Wow. Sunt aici în sală câțiva general contractori și eu să spună, cum domnule, așa încep lucru cu relaxare, cu odihnă. Eu cu fratele Sandu și mai mulți dintre dumneavoastră avem un prieten care așa începe lucru. Frate Grinișor, am venit la tine, dacă hai să bem o cafea. Nu. Deci începem lucru cu o pauză. Exact lucrul acesta l-a făcut Nemia. Uitați-vă, am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După săptămâni pe drum, Nemia avea nevoie de odihnă, avea nevoie de relaxare. Cum a ajuns, n-a făcut greșeala pe care mulți o fac și anume să sară direct, să se înceapă la lucru, ci și-a luat 3 zile. N-a spus la nimeni nimic, deși oamenii au văzut, Nemia a fost împuternicit de împăratul Artaxerxe, când a venit cu o caravană de oameni, a venit cu o grămadă de grinzi, cu lumber, nu? Dar n-a zis la nimeni nimic și oamenii poate erau curioși. El, 3 zile, n-a spus la nimeni nimic și zice, am rămas acolo 3 zile. Eu nu știu cum s-a simțit Nemia, avea viziunea asta atât de grozavă de a reconstrui Ierusalimul și a putut să o țină în el 3 zile. Eu când am o idee bună, nu pot să stau 3 minute, că mă mănâncă limba, trebuie să o spun, nu? Și cred că vă identificați cu mine. Dom'le, vrei să spui ceva, mai ales când ești la un meeting cu cineva și parcă vrei să spui și îl întrerupi pe celălalt, să spui imediat, uite, asta mi-a dat mie Domnul, dar Nemia stă 3 zile și m-am gândit, oare de ce 3 zile? Dacă ne uităm bine în Ezra, capitolul 8, versetul 32, când Ezra a ajuns la Ierusalim cu 12 sau 14 ani în urmă, spune cuvântul lui Dumnezeu exact așa în Ezra 8:32. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. Același lucru l-a făcut și Ezra. S-a odihnit. Ei, cred că, mă gândesc oare de ce 3 zile? Eu cred că o vacanță care poate să facă o diferență în viața noastră trebuie să fie de cel puțin 3 zile. Probabil cei care au fost în vacanță v-ați dat seama că dacă te duci o zi, numai o zi pe drum, una vii, n-ai nicio, și o zi am fi acolo. Dar dacă ai 3 zile, deja parcă intri puțin, poți să te relaxezi. Vedeți, câteodată lucrul cel mai spiritual pe care putem să-l facem înainte de a începe o lucrare este să ne odihnim. Îl știm exemplul lui Ilie, nu? Pe muntele Horeb. A stat acolo și a venit îngerul și a dat de mâncare și a spus, auzi, scoală-te, mănâncă, drumul pe care l-ai de făcut este lung. Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor, haideți să trecem de partea cealaltă a țărmului, ca să ne odihnim. Am învățat ceva de la un profesor de-al meu care vorbea despre sabat. Și spunea, sabatul nu este dacă îl ții sâmbăta sau duminica. Dar mi-a spus un lucru și a rămas în mintea mea pentru totdeauna. ai grijă. Dacă nu-i dai trupului tău sabatul, dacă nu-i dai odihnă, dacă nu-i dai o zi din șapte, mai târziu în viață o să-ți ceară el toate zilele astea înapoi. Aviz nouă românilor, care am fost învățați și suntem niște oameni harnici, care am fost învățați să muncim și să muncim până picăm în nas, scuzați-mi expresia. Și va veni o zi în care trupul ne cere înapoi toate sabatele alea. Va veni o zi în care trupul nostru nu mai poate. Și spune stop. Și atunci poate nu ne place modul în care trupul nostru își cere înapoi sabatele. Poate ne îmbolnăvim. Și poate stai și te gândești și zici, frate Cânișor, dar eu n-am timp, nu am bani de vacanțe sofisticate. Nu, nu e vorba de vacanțe sofisticate. Este vorba de a ne lua timp, de a ne relaxa, de a ne odihni. Pentru că știi ce se întâmplă? Dacă sunt obosit, dacă ești obosit, aș putea să găsesc și în cuvântul lui Dumnezeu exemple. Nu trebuie să facem decizii importante că suntem obosiți. Nu trebuie să scriem scrisori importante. Nu evaluăm condiția spirituală a unor oameni, pentru că o să greșim. Eu când sunt obosit, nu mă pot concentra. Și uneori, cei care mă cunoașteți mai bine, imediat mă depistați. Și mă, ce-i cu fratele Crinișor? Sunt obosit. Dacă nu sunt odihnit, nu pot să mă concentrez bine la ceea ce am de spus. Când te relaxezi, atunci ai timp să meditezi. Când te relaxezi, ai timp să te gândești la ce urmează. Când te relaxezi, Dumnezeu lucrează în trupul tău și, într-adevăr, vei putea să iei niște decizii importante. Primul lucru care l-a făcut Nemia, relaxare, odihnă. Al doilea lucru care trebuie să-l facem este motivație. Trebuie să ne verificăm din nou motivația. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Zi de zi, mereu și mereu trebuie să ne verificăm motivația. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să ne gândim imediat pentru ce o fac, de ce o fac. Să ies eu în evidență. Pentru că oamenii din jurul nostru imediat vor întreba orice slujbă vei face în biserică. Dar de ce face? Nu cumva vrea să iasă el în evidență? Nu cumva vrea să-și facă un nume pentru el? De ce face lucruri cu tare? De ce face lucruri cu tare? De aceea este necesar tot mereu să ne verificăm această motivație. Și Nemia încă o dată ne spune, n-am spus la nimeni ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. N-a fost ideea mea nouă, o idee năstrușnică, ci ceea ce vreau să fac a fost pus în inima mea de Dumnezeu. O viziune nouă, dacă ai o viziune, la indiferent ce nivel, întotdeauna va atrage critici. Întotdeauna. Pentru că oamenii știu să-ți ucidă viziunea. Auzi, domnule, ce vrea să facă cu tare? Auzi, domnule, dar cum? Cum așa ceva? Așa ceva nu s-a mai pomenit. Dar trebuie întotdeauna să ne verificăm motivația. Și Pavel, vorbind despre motivație, vorbind despre cei care critică, spune la un moment dat, zice, cel ce mă judecă este Dumnezeu, nici eu nu mă mai judec. Pentru că numai Dumnezeu a dreptul să mă judece și să te judece. De aceea haide să ne ferim de a judeca pe alții, dar haide să ne verificăm motivația. Pentru că de multe ori cheltuim, risipim atâta energie ca să ne explicăm oamenilor de ce facem un lucru sau de ce nu-l facem. Și am o întrebare pentru tine, oricare ar fi în această dimineață, din oricare loc ai fi. Ce ți-a pus Domnul ție pe inimă pentru Ierusalim? Nemia spune, Domnul mi-a pus în inimă să fac ceva pentru Ierusalim. Pentru Ierusalim, pentru Agape, pentru biserica la care te duci tu, pentru comunitatea de români în care ești, ce ți-a pus Domnul pe inimă să faci? Păi mie nu mi-a pus nimic. Imposibil, eu nu cred. Eu cred că a face parte dintr-o comunitate înseamnă a face ceva pentru Domnul, înseamnă a căuta ce anume Dumnezeu ți-a pus, care este viziunea ta pentru această comunitate. Pavel spune, dragostea lui Dumnezeu ne strânge, spune Cornilescu, dar engleza prinde mult mai bine, zice, dragostea lui Dumnezeu ne constrânge, it compels us. Adică degeaba spui că îl iubești pe fratele. Și la sfârșitul serviciului divin, de exemplu, vă dau numai un exemplu, de la Agape nu se întâmplă, când trebuie să stăm la masa rotundă, nu poți să stai cu el la masă. Dragostea lui Dumnezeu te constrânge să faci ceva. Dragostea lui Dumnezeu te constrânge să pui în practică ceea ce spui. O, îl iubesc pe fratele, sigur că îl iubești. So easy ca să spui că îl iubești, dar trebuie să pui în acțiune ceva, nu? Ei, Motivația. Trebuie să ne verificăm fiecare din noi motivația pentru care facem. Al treilea lucru, foarte important, este examinare. Examinare. Neemia descrie aici cu foarte mult detaliu cum s-a dus și a examinat zidurile cetății. Și este aici o frază în engleză pe care am pus acolo: walk before you talk, investigate before you initiate. Cu alte cuvinte, cercetează înainte de a vorbi. Investighează înainte de a iniția ceva. Vă dați seama cum era, cum putea să fie Neemia să vină de la 900 de mile depărtare și să le spune la oamenii ăștia a doua zi: băi, eu am venit aici să rezidez zidurile. Și se scoală unul care știa foarte bine zidurile: măi Neemia, tu știi de ce vorbești? Tu îți dai seama la ce vorbești? Tu ai văzut vreodată zidurile astea? Sau numai te-ai uitat la televizor la ele? L-am adus pe Neemia în secolul 21. Ai văzut tu vreodată zidurile astea? Dar Neemia examinează exact situația și spune acolo: m-am uitat cu băgare de seamă. Neemia nu se bazează numai pe ce a auzit de la Hanani în primul capitol, ci Neemia vrea să vadă cu ochii lui. A început să examineze el însuși zidurile. Cum a făcut-o? În tăcere. Spune: n-am spus la nimeni ce aveam de gând să fac. Fără o caravană după el, fără mare tamtam. Este o vreme a tăcerii și Neemia nu spune la nimeni. Apoi, secret, în secret, versetul 16 spune acolo: m-am dus noaptea. Fiți atenți, un adevărat lider, și numai un adevărat lider, dar în primul rând la lideri se aplică, un adevărat lider este treaz când toți ceilalți dorm. Soțiilor, dacă vedeți că bărbatul nu doarme noaptea, să știți că el e treaz. El se gândește unde să mai investească, ce să facă, ce are de gând a doua zi. El nu a vrut ca inamicii lui să știe ce face. Și un alt modul în care a examinat a fost o examinare minuțioasă sau detailată. A constatat că lucrurile sunt exact așa cum Hanani le-a prezentat. La un moment dat spune: nu era loc, porțile erau atât de râmate încât nu era loc să treacă vita ce era sub mine, adică măgărușul pe care el călărea. Nu mai era loc. Era dezastru. Dar Neemia face această examinare pe care trebuie să o facem fiecare din noi când facem o lucrare. Și Domnul Iisus Hristos prinde așa de bine lucrul acesta când spune în Luca 14:28: căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Ceea ce este important aici însă să vedem la Neemia, că nu a examinat ca să vadă dacă poate să zidească zidul, ci a examinat să vadă cum poate să-l zidească mai bine. Cum să se organizeze? Ce plan trebuia să aplice? A doua zi urma să stea de vorbă cu locuitorii Ierusalimului. Și evreii, să știți, sunt ca și noi românii. Fiecare detaliu. De unde știu? We are dealing with them right now. De ce vreți să puneți screen aici? Well, trebuie să avem screen. De ce vreți să faceți cutare? Well, mulțumim Domnului pentru ei. Sunt foarte detailați. Au întrebare pentru fiecare lucru pe care îl spui. Și mă gândesc că pentru Neemia exact același lucru s-a întâmplat. Ei, odată ce Domnul decide că zidul trebuie rezidit, trebuie reclădit, nu se mai pune problema dacă trebuie, dacă e greu sau nu este greu. Problema se pune: cine vrea să participe în rezidirea zidului? Cine vrea să fie parte din această lucrare extraordinară? Și Neemia se uită să vadă exact ce trebuie să facă. Este foarte important să examinăm întotdeauna înainte de a face un lucru. Știți care sunt lucrurile care poate să ne împiedice să facem această examinare? Primul lucru, poate, nerăbdarea. Auzi, eu n-am timp să umblu ca lunaticii noaptea, ca Neemia. I have to get to work. Du-te și lucrează. Poate lucrezi degeaba dacă nu. Doi, poate mândria. Știu ce trebuie să fac. Am făcut lucrul ăsta toată viața mea. Eu n-am nevoie să mă duc să văd zidurile, că eu știu deja dinainte. Ei, nu știi. Trebuie să vezi fiecare, mai ales când lucrezi cu oamenii, fiecare om are o idee aparte. Fiecare din noi suntem construiți aparte, fiecare avem înclinațiile noastre, fiecare din noi avem gusturile noastre. Lucrând cu oamenii, o să vedeți în următoarea lecțiune, nu este ca și cum lucrezi cu cărămizile sau cu 2x4-uri, nu? Foarte easy, cu 2x4-uri i-ai pus împreună, le-ai dat câteva cuie și stau împreună. Oamenii nu stau așa ușor împreună. Trebuie să le dai un motiv să stea împreună. Și motivul este Hristos, nu-i așa? Dumnezeu vrea să avem o imagine realistă a lucrării ce ne așteaptă. Nu ca să ne înfricoșeze, dar să știm exact ce ne așteaptă. De aceea, înainte ca să împărtășim viziunea, trebuie să examinăm foarte bine ce avem de făcut. Înainte ca să ai o idee bună, gândește-te bine. Poate această idee să fie pusă în practică? Examinează bine situația. Și mulțumim Domnului, când ai o viziune pentru lucrarea lui Dumnezeu, toată lumea este fericită dacă ai o viziune bună și vine de la Domnul. Al patrulea lucru care aș vrea să-l notăm aici este iluminarea. Neemia a trebuit să-i facă pe evrei să vadă cetatea așa cum o vede el. Neemia a trebuit să vină în fața oamenilor și să le dea o imagine, să le spună exact starea în care sunt. Și uitați ce spune în versetul 17. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Era ziua cea mare. Neemia a venit în fața lor și le-a spus exact ceea ce trebuia să le spună. Neemia le-a spus, mai oameni buni, voi nu vedeți starea nenorocită în care suntem. Voi chiar nu vedeți? Și mă gândesc că unul din popor putea să spună, auzi măi Neemia, de 141 de ani cetatea asta e dărâmată. Cum să nu vedem? Tu crezi că noi nu vedem? Știți care e problema? Evreii au văzut, dar n-au văzut. Evreii s-au obișnuit cu cetăți dărâmate. Așa cum noi de multe ori ne obișnuim cu cetăți dărâmate, cu comunități dărâmate, ne obișnuim cu o stare de mediocritate. Ne obișnuim că așa trebuie să fie, să avem cetatea dărâmată, să avem familia dărâmată. Ne obișnuim cu lucrul acesta, the status quo, cum spune americanul. Ne obișnuim cu lucrul acestea. Și foarte interesant, evreii s-au obișnuit, s-au născut în dărâmături și mulți au murit în dărâmături în vremea aceea. Și au crezut că e bine. Și așa credem noi de multe ori, că e bine. This is the way it's supposed to be. Well, it's not the way it's supposed to be. Că zidurile astea care sunt ruine pot să fie ridicate din nou. Și a trebuit să vină Neemia din afară și să le deschidă ochii, să le lumineze mintea. Vedeți? De multe ori nu ne dăm seama cât de gravă este o situație până când cineva din afară vine și ne spune. Poate dumneavoastră nu vi s-a întâmplat, dar nouă ni s-a întâmplat. A venit cineva la noi, musafir, prieten, și îmi spune, măi Crinșor, auzi, robinetul ăsta sună prea tare când îi dai drumul. Ce se întâmplă cu el? Au plecat și spun la Ionela, băi, și ăștia zic, n-au putut să spună altceva, robinetul sună prea tare. Și au plecat. Well, guess what? După ce au plecat ei și eu am folosit robinetul, și am pus aminte în cap, măi, robinetul ăsta sună prea tare. Oamenii ăștia au dreptate. La început m-au ofensat. Au văzut acolo că este o crăpătură, nu știu unde. Sau au văzut că aici e cutare. Eu nu le-am văzut, că m-am obișnuit cu ele. Dar a venit cineva din afară și am început să văd același lucru prin ochii acelei persoane. Și după aceea am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat această posibilitate să văd problema prin ochii altei persoane. Exact lucrul acesta l-a făcut Neemia. Neemia a făcut pe poporul evreu să privească la ziduri prin ochii lui. Foarte interesant, este aici un principiu. Neemia a văzut mai mult noaptea decât ceilalți au văzut ziua. Very interesting. Neemia s-a uitat la ziduri noaptea și a văzut mai mult decât a văzut ziua. Pentru că a venit din afară. Auzeam despre un pastor care spunea următorul lucru. Zice, dacă vine cineva la biserică pentru prima dată în biserica noastră, îi rog să scrie pe un card ce li s-a părut bine și ce li s-a părut rău la biserica noastră. Și spunea el, dar oare de ce? Pentru că vreau să văd perspectiva a unuia care vine din afară. Pentru că noi, fiind înăuntru, poate nu mai vedem. Ne-am obișnuit cu aceleași ruine, cu aceleași ziduri dărâmate și uneori poate ne complacem lucrul acesta. Dar este tare bine când putem să vedem problema prin ochii altuia și mai ales când putem să vedem problema prin ochii lui Dumnezeu. Pentru că de asta venim la biserică. Să vedem problemele vieții de zi cu zi prin ochii lui Dumnezeu, prin perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Și asta a făcut Neemia. Neemia i-a făcut pe oameni să vadă problema prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Și ce a făcut? S-a ridicat și a spus, au rușine să vă fie, nu vi rușine, de 140 de ani stați aici și nu faceți nimic, trebuie să vin eu din afară și să pun eu, să vă arăt eu ce trebuie să faceți. Nu. Neemia n-a făcut lucrul acesta. Știți ce a spus? Rușine să ne fie. Nu vedeți starea nenorocită în care suntem? S-a identificat cu poporul. Și a spus, este o rușine pentru noi. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului, să nu mai fim de ocară, să nu mai fim un reproach. Veniți să zidim iarăși zidul. Și până atunci poate evreii stăteau așa și spuneam, nu putem să facem nimic, asta e, vai de noi, ne place să ne autovictimizăm, asiriene ne-au făcut lucrul ăsta. Și unii din ei, chiar mi-a venit acest gând, unii din ei nici măcar n-a știut cum arată o cetate zidită. Dacă de 140 de ani cetatea era dărâmată, nici măcar n-au știut cum arată o cetate zidită. Dar Neemia, care a venit de la Susa, Neemia știa ce înseamnă să ai o cetate zidită. Și atunci Neemia le-a deschis ochii. Și oamenii ăștia au văzut în sfârșit. Extraordinar! Se poate! Dar de ce trebuie să facem? Voi, nu neapărat pentru mândria noastră ca popor, măcar că și ăla este un motiv, ci pentru ca numele Domnului să nu mai fie făcut de ocară. Să nu mai fim o rușine și poporul lui Dumnezeu să nu mai fie o rușine pentru cei din jur. Asta a fost punctul 4. Punctul 5. Am 7 puncte, după cum vedeți, cam neobișnuit pentru mine. De obicei am 4-5 puncte la o predică. Încurajare. Încurajare. Neemia îi încurajează. Le-a deschis ochii să vadă. Și acum urmează încurajarea. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Dar ce fel de încurajare a fost asta? N-a fost un pep talk, cum de multe ori tinerii noștri ne prind, că zice, a venit acolo păstorul și ne-a spus un pep talk, n-am făcut nimica, numai că... Nu, n-a fost un pep talk. El, Neemia, le-a spus cu mâna lui Dumnezeu, a fost cu el. Le-a spus cum împăratul i-a dat aprobare, cum împăratul i-a dat resursele materiale. Așa spune, și le-am istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Le-a spus, am aprobare cerească, am aprobare pământească. L-a demonstrat că el nu este doar un visător, ci este un vizionar. Un om care are ceva de la Domnul și le-a deschis ochii să vadă, de fapt, adevărata problemă. Cum spune americanul, the issue behind the issue. Ziduri dărâmate înseamnă rușine. Ziduri dărâmate înseamnă numele lui Dumnezeu este blamat. Și Neemia le-a deschis ochii și acum urma să îi încurajeze. Neemia nu putea să-și permită să, după ce a venit 900 de maile din Susa până la Ierusalim, să descurajeze. Și a spus, eu trebuie să încurajez pe oamenii aceștia. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a pus în inimă ceva de făcut pentru trup. Pentru trupul lui Hristos, în cazul nostru, și pentru cetatea Ierusalimului. Cum poți să știi, cum poți să fii convins că mâna Domnului este peste tine? Cum poți să fii convins? Sunt două ipostaze. Numărul una, nu am spus pe PowerPoint, când te pomenești că ai ajuns într-o situație la care niciodată nu te-ai fi gândit că o să ajungi. Când ești într-o situație în care niciodată în viața ta nu ți-ai imaginat că poți să ajungi. Construind o corabie în mijlocul deșertului, ca și Noe, nu? Cine a mai auzit să construiește o corabie în mijlocul deșertului? Bă, numai de la Domnul putea să fie aia. Sau, predicând în Ninive, predicând Evanghelia dragostei la dușmanii tăi. Sau când te pomenești că faci ceva ce prin puterile tale nici când nu ai fi îndrăznit să faci. Măi, când vezi că e așa de mare zidul, zici, eu n-aș putea să fac niciodată prin puterea mea. Cum a fost Moise, conducând poporul prin pustie ca și Moise. După unele estimări, 2 milioane de oameni prin pustie. Așa ceva nu poate să facă un om, numai Dumnezeu. Să confrunți un împărat idolatru ca și Ilie, nu? Atunci știi că numai mâna lui Dumnezeu poate să fie aici. Ei, poate stai pe bancă și spui, frate Crinișor, eu nu am un Ierusalim de zidit. Thank God. It's so difficult ca să rezidești în Ierusalim, o cetate întreagă. Lucrarea mea e mică. De unde să știu eu dacă lucrarea pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă e de la Domnul? Poate n-ai un Ierusalim de zidit. Dar ai o casă, o familie de rezidit. Nu-i mare. Nu-i cât Ierusalimul de mare, de așa de mare pentru tine. As a matter of fact, e cea mai importantă lucrare la care suntem chemați dacă suntem părinți. Să rezidim zidurile familiilor noastre. Copiii noștri. Rudele noastre. Să facem ceva pentru casele noastre. Și de ce e așa de importantă asta, frate Crinișor? Este importantă pentru că asta face parte din planul general al lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu ca să ne rezidim familiile. Este voia lui Dumnezeu ca să ne ducem familiile la Hristos. Este voia lui Dumnezeu ca să creștem spiritual în familiile noastre. Este voia lui Dumnezeu. Înseamnă că e de la Domnul. Înseamnă că viziunea pe care o ai e de la Domnul. Și Nemia încurajează pe oameni și le spune, hei, haideți, haideți acum. Vedeți? Este așa de important, pentru că o explicație clară a problemei iluminează mintea. O soluție propusă, care e soluția? Să zidim. Asta ne ajută imaginația să vedem zidurile cum sunt. Dar o încurajare bazată pe un motiv nobil, o încurajare bazată pe cuvântul lui Dumnezeu va angaja inima. Și când inima poporului este angajată, atunci poți să faci lucruri extraordinar de mari pe care nimeni nu și le-a putut închipui. De ce? Pentru că mintea ta, pentru că imaginația ta, pentru că inima ta, toate aceste trei sunt angajate. Și atunci poți să faci lucruri extraordinare, lucruri pe care nu le-ai putut imagina înainte. De ce? Pentru că și Dumnezeu, bazat pe cuvântul Său, El este Cel care este de partea noastră. Și Nemia își încurajează poporul și spune, veniți să zidim, nu vedeți, haideți, hai să ne ridicăm cu toții. A reușit Nemia? Talk to me, please. Yes. A reușit. De ce a reușit? Că a fost un visător? Nu. Că a avut o viziune de la Domnul și oamenii au văzut că Domnul este cu el. Numărul 6. Aplicare. Și s-au întărit în această hotărâre bună, spune partea a doua a versetului 18, îmi place traducerea în engleză, so they put their hands to the good work. Au pus mâna pe lucru. Nemia i-a încurajat. Oamenii au crezut în lucrarea aceasta. Și spune cuvântul lui Domnului că imediat s-au apucat de lucru. Tare ciudat mi se pare aici. Nu spune că Nemia i-a pus la lucru data viitoare, capitolul 3, care este un șir lung de familii, fiecare unde a lucrat. Și spune că imediat au început să lucreze. Imediat au trecut la lucru. Dar stai, nu trebuia organizare. Nu. Sunt unele lucruri pentru care nu trebuie organizare. Vă imaginați cum era Ierusalimul, mai ales cei care sunteți construcții, cei care ați lucrat la demolări? Eu știu cum a fost casa pe care am cumpărat-o noi. Ruine. La început nu-ți trebuie mare organizare. Numai să pui mâna și să aduni toată ruina care este acolo, să faci curățenie. Și oamenii au început să lucreze. A început să taie burienile. Era lucru murdar, trebuia făcut de cineva. Nu era nevoie de cineva calificat. Erau atâtea lucruri de făcut la început până când să se treacă la lucru principal. Era nevoie de organizare, de mai mult de atât, era nevoie la început de participare. Aș vrea să vă spun ceva. Cei care ați început să fiți credincioși și să frecventați Biserica Agape în mod constant. Este atât de mult de lucru la Biserica Agape. Fac o paranteză. Vedeți toate astea de aici. Ieri, frații evrei au avut serviciul lor. Ar fi vrut să vină echipa care pune astea să vină aseară la 8. Și au venit într-o seară la 8 și un sfert, că atunci i-a pus soarele, dar a venit rabinul și a spus, pastore, de fapt mi-a transmis și mi-a spus și mie, pastore, la evrei sfințitul este când sunt 3 stele pe cer. After 9 p.m. Știți cât ia toate astea? Am înțeles că o oră jumate, două, ca să fie puse toate astea. Și pe când am venit noi, deja toate astea erau puse. Cine le-a pus? Niște frați care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu. Este de lucru la Biserica Agape. Nu numai cei aici, cei care stau pe scenă. Ci este de lucru. Lucrări pe care noi nu le vedem, dar pe care Dumnezeu le vede și le scrie sus. Cineva a venit aici la 8 dimineața și a pus toate lucrurile astea pentru ca noi să putem să slujim lui Dumnezeu. Este de lucru la Biserica Agape, este de lucru oriunde. De aceea, nu putem să folosim această scuză. Auzi, mie nimeni, nu mi-a spus nimeni, pe mine nu mi-a zis păstorul. Nu, este de lucru și vă atrag atenția iarăși asupra buletinului. Sunt acolo, pe pagina a treia, toate lucrările, all the ministries. Este acel heading, find your place in the body. Găsește-ți locul în trupul lui Hristos. Este de lucru la Biserica Agape. Este de lucru în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, oprește-te poate la sfârșitul serviciului divin și când vorbești cu cineva în biserică, întreabă, frate, soră, pot să te ajut cu ceva? Ai o povară ce trebuie ridicată? Este o piatră prea mare în zidul tău, în zidul cetății tale care trebuie pusă la loc? Vreau să te ajut! Vreau să te ajut! Și Nemia a încurajat poporul. Poporul a pus fiecare, s-au apucat de lucru. Și o să vedem data viitoare cum au lucrat. Mi-aduce aminte istoria asta lui Nemia de Winston Churchill. În 1940, când Londra era sub bombardamentul nemților, al germanilor, erau clipe de teroare. Winston Churchill, omul acesta micuț și plin, a ajuns prim-ministrul Marii Britanii. Și la 3 zile după ce a fost instaurat ca prim-ministru, a dat un speech. A fost un om extraordinar. Un om cu înțelepciune deosebită. Și uitați ce le-a spus. Vă aduceți aminte ce a spus? Eu tot ce am să vă ofer este sânge, trudă, lacrimi și transpirație. Asta e tot. Asta este tot. Și spunea el, poate vă întrebați, care este obiectivul tău, Sir Churchill? Răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră este, spunea el, este victorie. Victorie cu orice preț, în ciuda terorii, oricât de lungă ar fi calea înspre ea, pentru că fără victorie nu există supraviețuire. Frați și surori, pe calea credinței, fără victorie nu există supraviețuire. Nu există mediocritate în Biserica lui Hristos. Eu cred că prea mult ne-am obișnuit cu mediocritatea. Adică venim la biserică, we check, am venit la biserică și plecăm acasă și venim duminica viitoare iarăși. Nu există mediocritate. Pentru că în război, a fi mediocru, a fi the average person, a te obișnui cu mediocritatea înseamnă a pierde. Și în Biserica lui Hristos nu există loc pentru mediocritate. De aceea, singura noastră șansă de supraviețuire este victorie. Și Domnul Iisus Hristos a spus, îndrăzniți! De ce? Pentru că eu am biruit lumea, slăvit să fie numele Lui. De aceea, haideți să punem mâinile noastre la lucru, haideți să căutăm cum putem să lucrăm mai bine. Nu există o bucurie mai mare în trupul lui Hristos pentru cei care suntem angajați în lucrare decât să vedem cum oameni, frați și surori, participă. Și m-am bucurat așa de mult să văd că în Biserica Agape sunt atâția de mulți frați și surori care se implică tot mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Aplicare. Trebuie să punem în practică. Degeaba tot vorbim. Degeaba we don't walk the talk, cum zice americanul. Numai vorbim. Trebuie să punem umărul. Și ultimul lucru, și data trecută tot cu asta am încheiat, și acum tot cu asta am încheiat, de ce? Pentru că este o realitate, este confruntare. Confruntare. Versetul 19 spune, Sambalat, Horonitul, Tobia, slujitorul Amonit și Geshem, arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Oh! Cât de real este! Ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Este imposibil să ai o viziune. Imposibil să faci o lucrare pentru Domnul și să nu fie un Tobia, să nu fie un Sambalat, să nu fie un arab, un Geshem arabul, să nu fie cineva care să-ți disprețuiască lucrarea. Ce faceți voi? Vă credeți că o să vă reușiți? Nu puteți, domnule, nu se poate. Cu asta vine. Și ce face cel rău? Se folosește de oameni ca să te ridicularizeze, să-și bată joc de tine. Cu asta vine. Și ce face cel rău? Se folosește de oameni ca să te ridicularizeze, să-și bată joc de tine. Spunea cineva și este atât de adevărat, ridicularizarea este arma celor care nu au cu ce să te atace. N-au cu ce să te atace și atunci sigur că își bat joc de tine. Pentru că n-au altceva cu ce să te atace. De aceea nu dispera dacă cineva își bate joc de tine. Nu dispera dacă cineva te ridicularizează. Și Domnul Iisus Hristos a fost ridicularizat și Neemia a fost ridicularizat. Ce mai ușor este numai să vorbești rău, de rău pe cineva? Este realitate. Se întâmplă. Vedem în carte, în cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru ce fac. Răstălmăcire. Pun sub semnul întrebării motivația lor. Ce fac ei acolo, domnule? Se răscoală împotriva împăratului. Asta a fost arma veche cu care au lucrat când a vrut Ezra să rezidească zidul. V-am citit duminica trecută din Ezra 4 ce au făcut. L-au convins pe împărat că ceea ce vor să facă evrei este să se răscoale împotriva împăratului. Și încep să-ți răstălmăcească cuvintele. To misinterpret you. Asta este arma celui rău, care îți răstălmăcește cuvintele. De asta tăcerea este ca mierea de cele mai multe ori. Și vedem că asta este, de fapt, modul în care răspunde Neemia. Ce putea Neemia? Neemia putea să ignore. Neemia putea să aplice Proverbe 26:4, nu răspunde nebunului după nebunia lui. Putea să ignore, nu spune nimic. Neemia putea să se implice în jocul lor și să se angajeze în dezbatere. Hai să ne întâlnim, hai să vorbim, hai să discutăm. Neemia nu face lucrul acesta, pentru că Neemia avea o mare lucrare de făcut. Și așa că Neemia îi răspunde. Și răspunsul lui, probabil printr-un sol, probabil printr-un mesager, este scurt. Fără să intre în detalii, fără să le dea apă la moară, arată dependența lui de Dumnezeu. Și spune următorul lucru. Dumnezeul cerurilor ne va da, ce? Izbânda. Dumnezeul cerurilor. Să nu vă faceți voi probleme de noi, că Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. De ce? Pentru că lucrarea este de la ei, de la El. Și așa trebuie să privim fiecare din noi, în lucrarea noastră, din familia noastră, în lucrarea din biserică. Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. De ce? Pentru că lucrarea aceasta este de la Domnul. Noi avem această motivație. Noi avem această certitudine. Și au continuat construcția. Și acum, la încheiere, aș vrea să te întreb din nou și din nou dacă Domnul ți-a pus pe inimă să faci lucrare pentru El. Dacă Domnul ți-a pus pe inimă să rezidești în Ierusalim, îi întreb pe tineri, așa cum i-am întrebat acum 2 săptămâni, ce ai de gând să faci, unde te vezi, where do you see yourself 5 years from now? Where do you see yourself 5 years from now? Just married? That's a good one. Why do you want to get married? Well, because I want to be happy. That's a good one. Why do you want to be happy? Because I'm supposed to be happy. Yes. Și asta e un lucru bun. Dar cu cine vrei să te căsătorești? Cu cineva pe care iubesc. De ce? Pentru că vreau să formez o familie. Și ce vrei să faci în familia asta? Vreau să-L preamăresc pe Dumnezeu. Oh! Iată un lucru cu care de multe ori zâmbim, dar tot la Dumnezeu ajungem. Ce vrei să faci în viață? Vreau să am o carieră, un job, a good job. Foarte bine. Ce vrei să faci cu jobul acela? Vreau să am o viață mai ușoară. Foarte bine. Și ce vrei să faci cu banii care îi câștigi? Să investezi. În ce? Poate în lucrarea lui Dumnezeu. Oh, iarăși am ajuns la Domnul. Ce vrei să faci cu viața ta? Care este viziunea ta cu privire la lucrarea lui Dumnezeu? Pentru că vrând nevrând, pentru un creștin, tot acolo ajungem la Domnul. That's the bottom line. Tot la Domnul ajunge. Pentru că dacă am luat pe Domnul din ecuația vieții noastre, am fi cei mai nenorociți oameni de pe pământ. Nu-i așa? Degeaba alergi, degeaba te duci să-ți trăiești viața, să have a good time. You know, good times, they are subjective. Te gândești că ai a good time. Astăzi ai good time și mâine nu mai ai. But the real good time is the time that is spent in fellowship with the Lord, isn't it? Asta e cel mai good time. Să stai în prezența lui Dumnezeu. Să faci lucrarea lui Dumnezeu. Să te predai în mâna lui Dumnezeu. Să vezi că din mâinile tale a ieșit un zid, a ieșit partea asta zidului în care tu ai făcut-o, în care tu ai pus umărul acolo și când vezi zidul te spui, extraordinar, Dumnezeu m-a folosit aici, poarta asta așa cum e, eu am făcut-o, ușa asta templului eu am pus-o, eu și casa mea și toate lucrurile astea nu vor rămâne de fapt neamintite, pentru că o să vedem în capitolul 3 este plin de denumiri, de oameni care au participat și cred că undeva în cartea lui Dumnezeu este scris fiecare lucru, mai mare sau mai mic, pe care l-ai făcut pentru Domnul. De aceea te întreb în această dimineață din nou, care este viziunea pe care trebuie să o împărtășești cu familia ta în primul rând? Poate vei merge acasă și ar fi așa de bine, Domnul s-ar bucura în primul rând, să spui soției tale, știi ce, vreau să-mi cer iertare pentru că n-am fost liderul spiritual care a trebuit să fiu și care Dumnezeu m-a chemat să fiu. Mi-e rușine, draga mea, că tu de multe ori m-ai chemat la rugăciune și nu te-am chemat eu pe tine la rugăciune, pentru că eu sunt preotul familiei. Poate mergi acasă și spui copiilor tăi, copii, dragă, de astăzi înainte, tata vrea să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu. Îmi pare rău că v-am neglijat de atâtea ori. Am construit prea mult alte ziduri, nu zidurile Ierusalimului. Dar tata vrea să ia angajament și vrea să fie pentru voi unul care vă dă un exemplu că facem ceva pentru biserică. Nu știu cum se întâmplă asta, dar copiii mei, they are so excited about Agape Church. Parcă vor să facă ceva pentru biserică, pentru că vor să pună umărul. Și cred că fiecare din noi trebuie să facem lucrul acesta. Agape Church is about a new beginning. Este un nou început în viața fiecăruia din noi. Și aș vrea ca lucrul acesta să se întipărească în inima noastră, în mintea noastră. Pentru că ce am făcut pentru Domnul, asta rămâne. Celelalte se duc toate, fraților, și știți că se duc toate. Trebuie să nu uităm că toate lucrurile în viață, toate lucrurile în viață care le facem doar pentru noi, pentru plăcerile noastre, se duc. Ce rămâne? Rămâne ce ai făcut pentru Domnul. Rămâne zidurile Ierusalimului spiritual, la care vă invit să participăm cu toții.